Baltkrievijas galvaspilsēta Minska ir izraudzīta par neitrālo zonu, kurā uz sarunām tieks tās augtās kontaktgrupas pārstāvji. Tajā ir gan Krievijas atbalstīto separātistu, gan Ukrainas valdības, gan Krievijas varas, kā arī neitrālās trešās puses delegāti. Un arī šoreiz sarunu galdu visas puses pametušas bez konkrēta iznākuma un vienošanās, nesniedzot arī nekādu detalizētu informāciju mēdījiem. Vienīgi Ukrainas bijušais prezidents Leonīds Kučma, kurš piedalās sanāksmēs kā Ukrainas valdības pārstāvis, pēcāk pastāstīja, ka bija plānotas konsultācijas par tās augto Minskas vienošanos, kas paredz konkrēts pasākums drīzāk kā saspīlējuma mazināšanai, taču sanāksme nebija ieradies pašu pasludinātās Doņeckas tautas republikas vadītājs Aleksandrs Zaharčenko un Luganskas tautas republikas līderis Igors Plotņickis, kuriem ir paraksts tiesības un viņi bija atsūtījuši tikai pārstāvis. Turklāt šie pārstāvi atteikušies apspriest tūlītēju uguns pārtraukšanu un smagā bruņojuma atvilkšanu. Separātisti esot arī izvirzījuši ultimātu Ukrainas militāriem spēkiem vienpusēji pārtraukt uguni, kam Ukraiņa puse nav piekritusi. Ukraiņa nepieņem nekādas ultimātas un priekšnosacījumus. Mūsu principiāla pozīcija ir miermīlīga situācijas noregulēšana Doņeckas un Luganskas apgabalos, tā sacījis Kučma. Viņš arī uzsvērs, ka jau tuvākajā laikā gaida oficiālu Krievijas puses reakciju. No Krievijas sanāksmē piedalījās vēstnieks Ukrainā Mihails Zurabovs. No pašas Ukrainas tikmēr pienāk skumjas ziņas. Pēdējās diennakts laikā kaujās starp prokrieviskiem separātistiem un Ukrainas drošības spēkiem dzīvību zaudējuši jau 40 cilvēki. Vairāk nekā 10 ir arī civiliedzīvotāji. Pienāk pretrunīga informācija par to, vai separātistiem ir izdevies pavirzīties tālāk un ieņemt divas jaunas austrumu Ukrainas pilsētas, vienotām ir strateģiski nozīmīgā Voglegirska. Separātisti apgalvo, ka tā ir pilnīgā viņu kontrolē, kamēr Ukrainas karaspēks to noliedz. Kaujas pat labam koncentrējas ap strateģiski nozīmīgo transporta mezglu Dubaļcevi, kas atrodas ap 50 km attālumā no Doņeckas. Karaskartās teritorijas panikā pamet civiliedzīvotāji valdību gādā autobusus viņu izbraukšanai. Par to arī Ukrainas televīzijai vēsta dienestu pārstāvis Oļegs Zontovs.
Ну, согласно режиму чрезвычайной ситуации, сейчас производится эвакуация людей из Дебальцева.
Saskaņā ar ārkārtas situāciju pat labā notiek cilvēku evakuācija no Debaļcevas. Daļa autobusu ar cilvēkiem nosūtīta izmitināšanai Svetogorskā, daļa autobusu nonāk šeit un tālāk mēs cilvēkus ievietojam vilcienos, kas ir gatavi doties uz Harkovu.
Krievijas vara joprojām noliedz atbalstu prokrieviskiem separātistiem, lai gan to vairs neapšāba nec ASV, nec NATO, nec Eiropas Savienība, nec daudzas citas valstis un starptautiskas organizācijas. Kremlis līdz šim ir atzinis vienīgi to, ka kaujās Ukrainā varētu būt Krievijas brīvprātīgie. Taču, kā jau iepriekš norādījis NATO virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips Brīdlaus, Krievijas atbalstīties separātisti ir teju guvuši jaunu elpu un pēdējā laikā vairākās vietās izrāda lielāku spiedienu uz Ukrainas militāriem spēkiem, un pavirzījuši kontaktlīniju tālāk uz rietumiem, kas liecina, ka separātisti saņem palīdzību. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.